Voice of America.
ንስሕቶ ማንነት ወልቃይት ብዝተታሓዘ ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውድን ካልኦት 10 እሱራትን ሎሚ ተፈቲሖም። ኣብ ጎንደር ቅድሚ ሎሚ ምዝነበረ ህውከት ብዝተታሓዘ ተኸሲሶም ካብ መንጎ ዝነበሩ 35 ሰባት ድማ ናይቶም 32 ክቋረፅ ተገይርሎ ክብሉ ጠበቆም ገሊፆም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጎንደር ናይ 3 መዓልታት ንግዲ ንመጓዓዝያን ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ሎሚ ጀሚሩ ክብሉ ንበርቲ ገሊፆም። ሴን ግርማን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፎርቅ ክተቅርቦ እያ።
ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሎሚ ማሲኦም ተፈቲሖም ናብ ገዛኦም ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ድሙቅ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎም ሓደ ኣባል ቤተሰቦም ገሊፆም።
መንገድ ተሰብሰምሮ አሁን ፖሊስ ኃይል ተከብቶ ወደ ቤት እየገባን ነው። እጅግ ናቀረ ደስታ
መንገድ ተዓፂምና እዩ ነይሩ። ብሓይሊ ፖሊስ ተኸፊቱልና ናብ ገዛና ኣትለና ኣዝዩ ዝለዓለ ደስታ እዩ ይብሉ እዞም ኣባል ቤተሰብ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ። እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጎንደር ናይ 3 መዓልታት ስራሕ ንግድን መጓዓዝያን ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ተጀሚሮ ክብል ሓደ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊፅሎም።
ምንም ነገር እንቅስቃሴ ነው፣ በግር እንቅስቃሴ ብቻ ነው። የተሽከርካሪ ፖሊስ፣ አምቡላንስ ና የመንግስት የጸጥታ መሳሪያዎች የሚንቀሳቀስ የግል ሱቆች ምናምን እንደተዘጉ ነው። እና
ዝኾነ ምንቅስቃሴ የለን። እግረኛ ጥራ እዩ ዝንቀሳቀስ መካይን ናይ ፖሊስ ኣምቡላንሳትን ናይ መንግስቲ ኣካላት ፀጥታን ጥራኤን ዝንቀሳቀሳ ዘለዋ ውልቀ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂሎ ዘይከፈትኩም ተባሂሎም ምልክት ክግበረሎም እውን ውዒሉሎ። እቲ ኣድማ ዝተፀውዐ ኣመራርሓ ህወሓት ይውረድ ብዝብል ሕቶ እዩ። እቲ ኣድማ እውን ብዝተበተነ ወረቀት ተፀዊዑ ይብል እዚ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ከተማ ጎንደር። ብካልእ ወገን ኣብ ከተማ ጎንደር ተላዒሉ ምዝነበረ ተቃውሞ ብዝተተሓሓዘ 35 ሰባት ኣብ ዝተኸሱሉ መዝገብ ናይቶም 32 ክሶም ክቋረፅ ከሎ ናይ 2 መነኮሳት ዋልድባን ሓደ ውልቀ ሰብን ክሱ ከምዘይ ተቋረፀ ጠበቆኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ሎሚ ኣብ ዝነበረ መጋባእያቶም መነኮሳት ሃይማኖታዊ ክዳውንትና ከነውፅእ ተቐጥቂጥና በደል ወሪድና ክብሉ ነቲ ቤት ፍርዶ ከም ዝጠርዑ እቶም ጠበቆኦም ወሲኮም ገሊፆም ይብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ።